RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service, Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Rabu 20 Januari 2016. Dan seperti biasa, serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Warta berita sebagai pembuka rangkaian acara, kemudian komentar dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya, Voi Green dan Sari Warta Berita. Dan tak lupa pula akan kami hadirkan Pesona Indonesia, Warna-Warni, dan terakhir adalah Pelangi Nada. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini Rabu 20 Januari 2016. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Hernita. Presiden Joko Widodo melantik pengurus Komite Ekonomi dan Industri Nasional. Minimnya anggaran untuk operasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menjadikan komisi tersebut belum optimal dalam memberikan penyuluhan tentang hak asasi manusia kepada semua instansi negara. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo melantik pengurus Komite Ekonomi dan Industri Nasional, KEIN, yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota di Istana Negara Jakarta hari Rabu. Presiden Joko Widodo melantik Ketua KEIN Sutrisno Bachir, Wakil Ketua Arief Budimanta, Sekretaris Putri Wardani, dan 17 anggota KEIN atau Komite Ekonomi dan Industri Nasional. Sebanyak 17 anggota KEIN tersebut antara lain Hendri Saparini, Haryadi Sukamdhani, Edi Suryatmaja, Sudamek, Joni Darmawan, dan Beni Sutrisno. Pembentukan KEIN didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang KEIN. Sebelum melantik pengurus KEIN, Presiden di tempat yang sama melantik Nazir Fuad sebagai Kepala Badan Restorasi Gambut dengan tata cara agama Katolik. Hadir juga dalam acara pelantikan itu Wakil Presiden M. Yusuf Kalla, sementara pejabat negara lain antara lain Menko Polhukam Luhut Panjaitan, Menko PMK, Puan Maharani, Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan Ketua DPR Ade Komarudin. Minimnya anggaran untuk operasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menjadikan komisi tersebut belum optimal dalam memberikan penyuluhan tentang hak asasi manusia kepada semua instansi negara. Demikian dikatakan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM, Natalius Pigai, kepada RRI Voice of Indonesia di Jakarta hari Selasa sore. Bahkan dikatakan Natalius, hingga saat ini, sosialisasi HAM juga belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia, mengingat pentingnya pemahaman akan HAM.
Kita memulai untuk mengembangkan sosialisasi HAM, ya, penyuluhan-penyuluhan ke instansi-instansi yang terkait. Tapi lagi-lagi terbatas pada dukungan dana yang ada pada Komnas HAM, sehingga tidak bisa menjangkau ke seluruh instansi yang potensial dan yang sering melakukan diadukan ke Komnas HAM. Tetapi keterbatasan anggaran dan dana itulah yang menjadi salah satu faktor di mana tidak bisa seluruh masyarakat di Indonesia itu bisa memahami bagaimana pentingnya hak asasi manusia. Di negara-negara lain, jangankan itu. Pengangkatan jabatan aja pada saat asesmen itu, aspek hak asasi manusia menjadi perhatian. Tapi kalau kita kan belum menjadi perhatian. Baru Panglima TNI, baru Kapolri, baru sebatas itu. Atau bahkan kan Presiden Republik Indonesia pemilihan pun belum menjadi perhatian.
Selain itu, Natalius Pigai mengharapkan masyarakat Indonesia dapat memahami aspek hukum terkait dengan menghindari pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dapat merugikan orang lain. Natalius juga meminta pemerintah untuk membantu Komnas HAM memberikan sosialisasi mengenai HAM kepada masyarakat mengingat dukungan anggaran Komnas HAM belum sesuai yang diharapkan. Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo melalui pesan singkat di Jakarta hari Rabu meminta agar pemindahan warga yang bergabung dalam gerakan Fajar Nusantara, Gavatar, di Kalimantan Barat dilakukan tanpa aksi anarkis. Cahyo meminta jajaran pemerintah daerah dapat menjamin bahwa tidak ada tindakan pengusiran atau perlakuan anarkis terhadap anggota Gavatar. Menanggapi kasus pembakaran rumah anggota kelompok Gavatar di Kalimantan Barat, Cahyo telah memerintahkan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri untuk segera berkoordinasi dengan jajaran pemerintah daerah. Koordinasi juga dilakukan dengan Gubernur Kalimantan Barat, Intelijen, serta TNI dan Polri. Menurut Cahyo, pada prinsipnya koordinasi perlu dilakukan sebagai antisipasi agar masalah pembakaran rumah tidak meluas dan situasi kembali menjadi kondusif. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja juga diminta untuk mengawal proses evakuasi anggota kelompok Gavatar yang diminta kembali ke daerah asal. Selain itu, Cahyo juga menghimbau kepada masyarakat suku Dayak agar tidak terpancing dan terprovokasi untuk melakukan tindakan anarkis. ASEAN harus segera memformulasikan pedoman bisnis dan hak asasi manusia terkait pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN. Tidak adanya rancangan aksi nasional bisnis dan HAM di negara-negara ASEAN tidak menjadi penghalang disusunnya pedoman bisnis dan HAM di tingkat ASEAN. Laporan selengkapnya disampaikan Sekar Sari.
Isu perlindungan hak asasi manusia semakin penting dalam praktek bisnis global. Sejak implementasi masyarakat ekonomi ASEAN, ASEAN perlu segera menyusun aturan yang efektif untuk perlindungan hak asasi manusia yang berkaitan dengan bisnis. Demikian disampaikan Wakil Indonesia untuk ASEAN, Intergovernmental Commission on Human Rights, periode 2009-2015 Ravendi Jamin dalam Seminar Nasional Perkembangan Implementasi UN Guiding Principle on Business and Human Rights di Indonesia. Ravendi di Jakarta Selasa menegaskan hal ini perlu dilakukan karena tidak semua negara anggota ASEAN memiliki rencana aksi nasional bisnis dan HAM.
ASEAN harus segera memformulasikan guideline bisnis dan HAM terkait dengan pelaksanaan MEA atau masyarakat ekonomi ASEAN. Karena apa? Karena pergerakan modal yang tadi saya katakan, pergerakan barang dan jasa, ya, serta pergerakan manusia secara luas. Kedua, ketiadaan HAM di ASEAN Member State. Tidak semua negara, 10 negara ASEAN itu ketiadaan HAM. Ya, Indonesia, lalu ada Thailand, dan mungkin apa juga. Ya, cuma dua itu yang mempunyai HAM. Tidak menjadi hambatan bahwa ada satu
bagian. Avendi menjelaskan, sebagian korporasi dan investasi besar intra maupun inter-ASEAN sangat terkait dengan persoalan hak asasi manusia. Dengan adanya guideline dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan rancangan aksi nasional. Guideline diharapkan dapat menstimulasi negara-negara di ASEAN untuk membantu negara anggota menyusun rencana aksi nasionalnya. Selain itu, guideline dapat mendorong terjadinya kerjasama antar negara ASEAN dalam bidang HAM. Pada 2011, PBB telah mengeluarkan pedoman bisnis dan HAM atau UN Guiding Principle of Business and Human Rights. Namun, pedoman tersebut belum diterapkan di semua negara karena bersifat sukarela. Sekar Sari melaporkan.
Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya yang bergerak di bidang penegakan hukum harus lebih baik lagi dalam menangani masalah terorisme yang semakin canggih dan terorganisir. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Lalu Fikran Singkan.
Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya yang bergerak di bidang penegakan hukum harus lebih baik lagi dalam menangani masalah terorisme yang semakin canggih dan terorganisir. Hal itu disampaikan anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Martin Huta Barat, saat melakukan dialog dengan RRI di Jakarta Rabu 20 Januari 2016 terkait dengan rencana akan diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang terorisme oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Menurut Martin Huta Barat, peran pelaku teror saat ini jauh lebih canggih, lebih besar, dan lebih luas jika dibandingkan dengan pelaku teror di masa sebelumnya.
Memang ke depan kita perlu meningkatkan koordinasi dari seluruh aparat penegak hukum kita, terutama kita di Komisi 1 tentu akan dorong intelijen kita itu harus makin ampuh menghadapi terorisme yang semakin canggih dan juga semakin terorganisir. Dulu intelijen kita kuat, memang mudah memberantas teroris, tapi juga peranan teroris dulu dengan sekarang sudah sangat berbeda jauh. Sekarang jauh lebih luas, lebih besar, canggih.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Irman Gusman dalam kesempatan yang sama mengatakan negara mempunyai tugas untuk menciptakan rasa aman dan tenang dari ancaman terorisme bagi kehidupan masyarakat. Untuk itu, Irman Gusman mengatakan bahwa pemerintah perlu melakukan diskusi dengan DPR RI dan dapat mendengarkan masukan dari DPD RI sebelum menerbitkan Perpu terkait dengan terorisme.
Masalah terorisme ini bukan hanya masalah di Indonesia, tapi juga di berbagai negara, termasuk juga negara maju seperti Prancis maupun Amerika dan sebagainya. Jadi tentu tugas negara lah untuk membuat rasa aman, rasa tenang dalam kehidupan ini kan. Oleh karena itu sudah memang perlu segera untuk diperbaiki, apakah melalui Perpu atau melalui kemarin opsi itu berkembang gitu. Tentu pemerintah dalam hal ini Presiden bersama jajarannya tentu lagi mendiskusikan masalah itu, nanti kan bisa dibicarakan kembali dengan DPR, kemudian juga mendengarkan masukan DPD, karena bagaimanapun DPD juga mempunyai dukungan dari daerah-daerah supaya nanti rumusan daripada revisi itu betul-betul tepat gitu.
Sebelumnya telah terjadi aksi teror bom pada hari Kamis siang di depan pusat perbelanjaan Sarinah Jakarta yang menyebabkan 8 orang meninggal dunia dan sedikitnya 20 orang terluka. Aksi teror bom itu langsung mengundang reaksi dari dunia internasional, sejumlah negara sahabat seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Belanda, Jepang, Arab Saudi, Singapura, Filipina, dan beberapa negara lain mengutuk keras tindakan tersebut dan mendukung langkah pemerintah Indonesia dalam memerangi terorisme. Lalu dikasihkan melaporkan dari Jakarta.
Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Aktas mengatakan, Badan Legislasi belum sepakat merevisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Supratman Andi Aktas di Gedung Nusantara II Jakarta hari Rabu mengatakan, bila ada penambahan undang-undang yang akan direvisi atau dibuat tahun 2016, maka beban DPR dalam menjalankan fungsi legislasinya akan bertambah berat. Menurut Supratman, tidak perlu ada penambahan pembuatan atau revisi undang-undang di luar program legislasi nasional atau Prolegnas 2016 sebelum tunggakan tugas program legislasi nasional 2015 diselesaikan. Dia menjelaskan, target Prolegnas 2015 ada 37 rancangan undang-undang, namun baru 3 yang selesai dan ada yang dalam proses harmonisasi. Selain itu menurutnya, ada yang sudah dalam pembahasan tahap pertama di komisi terkait. Selain itu dia menilai saat ini revisi undang-undang tentang terorisme belum mendesak dilakukan. Sekian Warta Berita.
Saudara pendengar, rakyat Iran Sabtu lalu menyambut pencabutan sanksi ekonomi terhadap Iran. Badan Pengawas Nuklir PBB telah memastikan bahwa Iran telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi rencana program nuklirnya, termasuk membekukan sebagian besar produksi bahan bakar nuklir yang dapat digunakan untuk membuat bom nuklir. Iran juga berjanji akan lebih transparan mengenai program nuklirnya dengan memungkinkan Badan Tenaga Atom Internasional memantau rencana atom Teheran. Segera setelah pengumuman Badan Pengawas PBB tersebut, Uni Eropa mencabut sanksi ekonomi terhadap Iran, disusul Amerika Serikat. Pencabutan sanksi mencakup izin penjualan minyak, pencabutan larangan transaksi keuangan yang telah melumpuhkan ekonomi, pencairan aset yang dibekukan sebesar 100 miliar dolar Amerika Serikat, dan pemulihan hubungan dagang dengan negara-negara lain. Presiden Iran Hassan Rouhani di jajarannya patut merayakan pencabutan sanksi. Pada kampanye pemilihan presiden 2013 lalu, pemimpin moderat itu berjanji akan membangun ekonomi Iran dan meningkatkan hubungan Iran dan negara-negara di seluruh dunia. Kesepakatan nuklir kemungkinan realisasi janji tersebut. Rohani menyebut kesepakatan nuklir itu sebagai jendela baru untuk berhubungan dengan dunia. Ia juga mengatakan investasi segar dan pencairan aset di luar negeri akan mempercepat transformasi negeri yang memiliki angka inflasi dan pengangguran yang cukup tinggi. Dalam urutan teratas daftar belanja Iran adalah pembelian 100 buah pesawat terbang Airbus. Pencabutan sanksi juga diikuti oleh saling membebaskan tahanan antara Amerika Serikat dan Iran. Iran membebaskan 5 tahanan warga Amerika Serikat, sedangkan Amerika Serikat membebaskan 7 tahanan warga Iran. Namun kesepakatan nuklir dan saling lepas tahanan tidak serta-merta menghapus semua ketidaksepahaman yang terjadi antara Iran dengan negara-negara barat, terutama Amerika Serikat. Pengusaha Amerika Serikat keturunan Iran, Syamak Nawasi, masih ditahan di Iran. Mantan agen FBI, Robert Levinson, yang hilang di Iran pada tahun 2007 dalam sebuah misi CIA, juga masih tak diketahui rimbanya. Iran tetap mendukung Presiden Suriah Bashar Assad yang ingin digulingkan oleh Amerika Serikat dan negara-negara Arab, walaupun kedua belah pihak sama-sama menggempur ISIS. Sementara itu, di Yaman koalisi Arab yang didukung Amerika Serikat menggempur pasukan pemberontak sah dukungan Iran. Presiden Rouhani sendiri mengatakan, walau sudah ada kesepakatan, Iran tidak begitu saja percaya pada Amerika Serikat yang telah membuat rakyat Iran menderita karena janji-janji Amerika Serikat sering tak ditepati. Di Washington, Presiden Barack Obama menyambut pencabutan sanksi terhadap Iran dan saling tukar tahanan. Namun tak lama kemudian pemerintah Amerika Serikat mengumumkan sanksi baru terhadap 11 warga Iran yang diduga mendukung program senjata nuklir Iran. Ketidaksepahaman dan ketidakpercayaan terus membayangi hubungan Iran dan Amerika Serikat beserta sekutunya. Semoga kesepakatan nuklir kali ini bertahan lama, mengingat rakyat Iran dan dunia telah lama menderita di bawah tekanan sanksi ekonomi. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, Suara Indonesia RRI World Service di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa John F. Kennedy dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-35 di usia 43 tahun. John Fitzgerald Kennedy atau yang kita ketahui sebagai John F. Kennedy pada umur 46 tahun adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-35. Ia dianggap sebagai lambang liberalisme Amerika. Pada 1960, ia menjadi presiden termuda kedua setelah Theodore Roosevelt untuk jabatan Presiden Amerika Serikat. John F. Kennedy dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 1961. Dalam pidato pelantikannya, ia berkata tentang pentingnya warga Amerika untuk menjadi warga negara yang aktif. Kennedy mengatakan, "Jangan bertanya apa yang dilakukan negara untukmu. Tanyalah apa yang dapat kamu lakukan untuk negaramu." Ia juga meminta negara-negara di dunia untuk ikut dalam melawan apa yang ia sebut sebagai musuh manusia yang nyata, yaitu kekejaman, kemiskinan, penyakit, dan perang. Pada tahun 1963, ia tewas oleh terjangan peluru saat melakukan kunjungan ke Texas pada 22 November 1963. Kita lanjutkan dengan peristiwa 20 Januari 1965, Indonesia menarik diri dari keanggotaan PBB. Indonesia secara resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950, sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB tentang penerimaan Republik Indonesia untuk keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tanggal 20 Januari 1965, Indonesia mengumumkan keputusannya untuk menarik diri dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penarikan diri Indonesia dari keanggotaan PBB karena organisasi negara-negara dunia tersebut menerima keanggotaan Federasi Malaysia dan yang akhirnya berujung pada konfrontasi Indonesia-Malaysia. Namun, usai jatuhnya Orde Lama, Indonesia bergabung kembali dengan PBB pada 28 September 1966. Selanjutnya, sebagai anggota, Indonesia yang aktif mendukung banyak kegiatan PBB secara khusus berfokus pada isu-isu perdamaian dan keamanan, serta lingkungan dan perubahan iklim. Saudara, kita akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Arafat terpilih sebagai Presiden Palestina. Pada tanggal 20 Januari tahun 1996, Yasser Arafat, pemimpin Gerakan Pembebasan Palestina atau PLO, terpilih sebagai Presiden Palestina dalam sebuah pemilihan umum yang diselenggarakan dengan amat terbatas dengan memperoleh 88,1% suara. Kemenangan Yasser Arafat dengan Partai Fatahnya tidak terlepas dari boikot partai-partai lainnya pada pemilu tersebut. Dengan demikian, Yasser Arafat memiliki kekuasaan atas dua kawasan kecil di tanah Palestina, yaitu Jalur Gaza dan Tepi Barat. Media-media Barat menyebut peristiwa ini sebagai pemilihan presiden secara demokratis pertama bagi bangsa Palestina. Padahal, fakta menunjukkan bahwa lebih dari 2 juta pengungsi di luar kawasan pendudukan yang merupakan kelompok mayoritas bangsa Palestina tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya oleh rezim Zionis. Demikian program hari ini dalam sejarah dari RRI World Service. Sampai jumpa dengan peristiwa sejarah lainnya.
Saudara, jumpa lagi dengan saya Yuli Widayati dalam acara Voigreen dengan judul Spesies Begonia Baru Ditemukan di Sumatera Utara.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Peneliti pada Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI menemukan dua spesies tumbuhan begonia baru di Taman Nasional Gunung Leuser, Sumatera Utara. Peneliti pada Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya LIPI, Wisnu H. Ardi, mengatakan dua flora jenis baru tersebut tumbuh berkelompok dan berdekatan dengan bebatuan karst. Ia menjelaskan kedua jenis tumbuhan baru yang diberi nama Begonia olivaceae Ardi dan Begonia simolapensis Ardi ini merupakan tumbuhan endemik Taman Nasional Gunung Leuser yang menyimpan kekayaan flora dan fauna yang tinggi. Wisnu Ardi menyebutkan Begonia olivaceae memiliki ciri morfologi dengan perawakannya yang kecil dan tangkai daunnya berambut jarang. Tumbuhan ini memiliki warna daun hijau kusam, tetapi di antara tulang daunnya ungu, bentuknya agak asimetris dan permukaannya rata. Jenis tumbuhan ini memiliki kekerabatan dengan Begonia nuri dari Kelantan dan Begonia dropiae dari Sumatera Barat. Sementara jenis Begonia simolapensis memiliki ciri ukuran daunnya yang lebih besar dan berwarna hijau mengkilat, serta tangkai daun lebih panjang dan berambut lebat. Spesies itu tumbuh di bebatuan karst pada ketinggian 250-600 di atas permukaan laut yang tersebar di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh. Keduanya memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi tanaman hias. Berdasarkan informasi dari The International Union for Conservation of Nature, kedua spesies ini masuk status konservasi kategori risiko rendah yang tidak termasuk jenis tanaman yang terancam punah atau mendekati kepunahan. Wisnu Ardi mengatakan penemuan spesies ini merupakan hasil kerjasama eksplorasi antara Royal Botanic Garden, Edinburgh, Inggris, dengan Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor sejak 2011. Salah satu tujuan kerjasama tersebut adalah untuk menyingkap keunikan tanaman yang ada di Taman Nasional Gunung Leuser. Menurut Wisnu, kolaborasi penelitian memang perlu dilakukan untuk dapat menjadi pembelajaran dan berbagi pengetahuan bagaimana menjaga keindahan flora dan fauna di masa depan. Sebelumnya, tim peneliti juga telah menemukan 13 jenis tumbuhan begonia lainnya di berbagai provinsi di Indonesia. Penemuan ini dan dua jenis baru begonia telah dipublikasikan dalam bentuk makalah yang telah diterbitkan di European Journal of Taxonomy pada Desember 2015 dengan kolaborasi penelitian dengan Deden Ginmansyah yang merupakan peneliti pada Pusat Penelitian Biologi LIPI dan peneliti dari Royal Botanic Garden Edinburgh Mark Hoggers. Saudara, sekian Voigreen dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan sari warta berita. Presiden Joko Widodo melantik pengurus Komite Ekonomi dan Industri Nasional yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota di Istana Negara Jakarta hari Rabu. Presiden Jokowi melantik Ketua Sutrisno Bachir, Wakil Ketua Arief Budimanta, Sekretaris Putri Wardani, dan 17 anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional. Minimnya anggaran untuk operasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menjadikan komisi tersebut belum optimal dalam memberikan penyuluhan tentang hak asasi manusia kepada semua instansi negara. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo melalui pesan singkat di Jakarta hari Rabu meminta agar pemindahan warga yang bergabung dalam gerakan Fajar Nusantara Gavatar di Kalimantan Barat dilakukan tanpa aksi anarkistis. Cahyo meminta jajaran pemerintah daerah dapat menjamin bahwa tidak ada tindakan pengusiran atau perlakuan anarkis terhadap anggota Gavatar. ASEAN harus segera memformulasikan pedoman bisnis dan hak asasi manusia terkait pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN. Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya yang bergerak di bidang penegakan hukum harus lebih baik lagi dalam menangani masalah terorisme yang semakin canggih dan terorganisir. Pemerintah berencana untuk memantau warga negara Indonesia yang baru pulang dari Suriah dan bergabung dengan ISIS. Usai rapat konsultasi awal revisi Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme, Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada wartawan mengatakan ada lebih dari 100 orang Indonesia yang pulang dari Suriah tetapi tidak mendapat perhatian khusus. Ketua Badan Legislasi Balek DPR Supratman Andi Aktas mengatakan Badan Legislasi belum sepakat merevisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Supratman Andi Aktas di Gedung Nusantara 2 Jakarta Rabu mengatakan, bila ada penambahan undang-undang yang akan direvisi atau dibuat tahun 2016, maka beban DPR dalam menjalankan fungsi legislasinya akan bertambah. Sekian Sari Warta Berita.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke desa wisata Lempur di Jambi. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.go.id. Saudara pendengar, Jambi mempunyai destinasi wisata dengan bentang alam dan budaya lokal yang masih terjaga. Salah satunya Desa Wisata Lempur. Desa ini dikelilingi oleh perbukitan dan pegunungan yang indah. Letaknya di Kabupaten Kerinci, sebagai desa wisata, Lempur memiliki keunikan dibanding desa wisata lainnya. Desa ini memiliki 5 danau dengan karakteristik yang berbeda dan 80% masuk dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat TNKS dan hutan adat yang meraih penghargaan lingkungan hidup Kalpataru 2015. Tiap danau mempunyai warna dan jenis ikan yang berbeda. Danau tersebut masing-masing adalah Danau Kaco, Danau Kecik, Danau Duo, Danau Nyalo, dan Danau Lingkap. Saudara pendengar, jika Anda berkunjung ke Desa Wisata Lempur, desa ini telah menawarkan paket tur ekoturism untuk ekspedisi 5 danau yang saat ini menjadi favorit dan bahkan banyak dikunjungi wisatawan baik domestik dan mancanegara. Dalam paket tur wisata minat khusus itu, wisatawan bisa ekspedisi ke 5 danau itu dalam waktu sampai dengan 5 hari atau yang paling singkat bisa 3 hari. Melalui ekspedisi ini, Anda bisa menyaksikan keunikan 5 danau ini. Misalnya, Danau Kaco atau Danau Kaca. Danau Kaco berada di ketinggian 1.289 meter di atas permukaan laut dan tidak begitu besar seperti banyak danau lainnya di Indonesia. Luasnya hanya sekitar 30 x 30 meter. Danau ini sangat unik karena warnanya yang biru sangat kontras dengan warna di sekitar danau. Danau Kaco sangat bening, karena kebeningan airnya Anda masih bisa melihat ribuan ikan semak ikan endemik Kerinci yang ada di dalamnya. Saudara pendengar, selain kaya akan keindahan alamnya dan keunikan danau-danaunya, Desa Wisata Lempur juga memiliki destinasi wisata sejarah. Di desa ini terdapat situs purbakala, benteng, dan masjid kuno. Di antaranya destinasi wisata sejarah tersebut, situs Lempur Mudik yang paling sering dikunjungi. Situs Lempur Mudik terletak di Dusun Cempaka Tunggal, Desa Lempur Mudik, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci. Situs ini berada di pemantang sawah dengan ketinggian 980 meter di atas permukaan laut. Sekitar 300 meter dari aliran Sungai Lempur, situs ini terbuat dari batu andesit dan berbentuk seperti meriam, dan masyarakat setempat menyebut batu ini dengan nama Batu Meriam. Saudara pendengar, jika berkunjung ke Desa Lempur, Anda akan menjumpai berbagai acara adat yang sangat menarik dan unik. Masyarakat lokal akan menampilkan berbagai macam tarian tradisional serta upacara-upacara tertentu dalam rangka merayakan suatu peristiwa, seperti panen atau pengangkatan depati. Untuk menyambut tamu, biasanya masyarakat lokal akan menarikan tarian tauh. Tarian ini juga ditarikan saat digelar acara panen atau kenduri. Tarian ini dibawakan laki-laki dan perempuan secara berpasang-pasangan. Tarian tauh diiringi dengan musik rebana, gong, dan nyanyian klasik yang disebut mantun. Nyanyian ini mengisahkan kehidupan masyarakat desa, percintaan, adat istiadat, dan lain-lain. Di desa wisata ini, Anda akan menikmati kekayaan alam dan budaya yang tersaji setiap harinya. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Desa Wisata Lempur. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar Radio Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Saudara, Indonesia memang negeri yang memiliki beragam suku dan budaya, termasuk bahasa daerahnya. Di Kepulauan Buton, Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kota Bau-Bau, terdapat sebuah suku, yakni suku Chia-Chia, yang menggunakan aksara Hangul, yang merupakan huruf abjad yang digunakan di Korea Selatan untuk menuliskan bahasa daerahnya. Hal inilah yang menjadi topik warna-warni kali ini. Ketika gelombang K-pop melanda dunia termasuk Indonesia, suku Chia-Chia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara mungkin tak kesulitan memahami tulisan bahasa Korea. Suku minoritas dengan jumlah penduduk sekitar 80 ribu jiwa ini memakai aksara Hangul. Pemerintah bahkan mengakui dan mengesahkan secara resmi penerapan Hangul Alphabet Korea oleh suku ini. Jangan salah sangka, bukan berarti suku Chia-Chia tidak mempunyai bahasa asli. Sebenarnya Buton sendiri memiliki bahasa dan aksara sendiri, yaitu bahasa Wolio dengan aksara berupa huruf Arab gundul. Sementara suku Pancana, Chia-Chia dan Wosai hanya memiliki bahasa saja dan tak memiliki aksara. Saudara, masalahnya adalah bahasa asli mereka semakin ditinggalkan karena mengalami kesulitan saat harus ditulis dengan aksara Latin bahasa Indonesia. Aksara Hangul pun dipilih karena memiliki kemiripan dan lebih akurat ketika menulis untuk bahasa asli Chia-Chia. Juga bukan berarti bahwa aksara Hangul telah diajarkan turun-temurun dalam suku Chia-Chia. Sesungguhnya hal ini merupakan penerapan baru. Harapannya dengan menggunakan aksara Hangul, bahasa asli suku ini dapat dipakai lagi. Perkembangan aksara Korea di suku Chia-Chia bermula pada tahun 2008 saat seorang pemakalah asal Korea, Profesor Chun Tae-hyun, datang ke Pulau Buton untuk melakukan penelitian tentang keragaman bahasa dan adat istiadat di wilayah bekas Kesultanan Buton ini. Dia memilih suku Chia-Chia dikarenakan wilayah ini belum memiliki alfabet sendiri, serta adanya kesamaan pelafalan dan struktur bahasa dengan Korea. Pemerintah Kota Bau-Bau akhirnya bekerja sama dengan masyarakat Pernaskahan Nusantara, Manasa, untuk menggelar Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara. Pemerintah Kota Bau-Bau bekerja sama dengan Hun Min Jeonggeum Research Institute, lembaga riset bahasa Korea, untuk menyusun bahan ajaran kurikulum muatan lokal mengenai bahasa Chia-Chia dengan huruf Korea pada siswa sekolah, mulai tingkat dasar hingga tingkat atas. Sejak saat itulah nama Chia-Chia populer di Korea. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik aksara Korea jadi aksara resmi di Sulawesi Tenggara. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kita jumpa lagi dalam acara program musik Pelangi Nada. Dan pada perjumpaan kali ini akan hadir seorang penyanyi senior yakni Hari Mukti. Namun sebelum kita mengenal lebih lanjut dari perjalanan karir Hari Mukti, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu lagu, yakni Lintas Melawai. Selamat mendengarkan.
Thank you.
Saudara, jika melihat sosok Hari Mukti sedikit eksentrik dengan penampilan panggung yang agak urakan sekitar tahun 90-an lalu, tak terbayangkan sedikit pun jika dia akan menjadi seorang dai atau lebih populer disebut ustaz. Ya, ustaz begitu panggilan akrabnya saat ini karena aktivitasnya dari mimbar dakwah ke mimbar dakwah dengan kerumunan jemaah dari berbagai kalangan. Di usianya yang masih muda, dunia tarik suara sepertinya sudah tinggal kenangan dan menjadi memori yang indah bagi seorang Hari Mukti yang populer di era 90-an. Baiklah pendengar, satu lagu kembali dari Hari Mukti, hanya satu. Selamat mendengarkan.
Hanya satu kata, tiada sempat terucap. Walau kita berjumpa dan saling menyapa, hanya satu kata, kembali karam di hati. Walau sering bicara sampai lupa waktu, di mana ku harus mencari sebuah kata yang hilang saat denganmu. Bukan banyak kata ketika ingin bicara tentang bara di dada, cukup satu kata. Di mana ku harus mencari sebuah kata yang hilang saat denganmu? Bukan banyak kata ketika ingin bicara tentang bara di dada, cukup satu kata. Ketika ingin bicara kita.
Bersama sejumlah musisi muda, yakni Indra Lesmana dan kawan-kawan, Hari Mukti menelurkan satu album yang dikemas begitu apik dengan warna musik yang lebih energik. Lagu-lagu Hari Mukti langsung meledak di pasaran, terutama di kalangan anak muda. Memang di kala itu anak muda di tanah air cenderung mengakomodir style remaja metropolitan. Sepertinya Hari Mukti bagaikan representatif dari apa yang mereka dambakan. Maka tidak heran Hari Mukti menjadi idola pada saat itu. Di sejumlah album rekamannya menjadi hit di tanah air. Namun kiprahnya di belantika musik hanya semusim dan telah memberi warna tersendiri dalam perkembangan musik di tanah air. Baiklah saudara, kita akhiri jumpa kita di acara Pelangi Nada hari ini. Dan sebelum saya undur diri, Anda akan mendengarkan terlebih dahulu lagu dari Hari Mukti. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.